რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ. გადაცემას ტრადიციულად გავხსნით ახალი ამბების გამოშვებით. პუტინი და ასადი აცხადებენ, რომ ალეპოზე კონტროლის დამყარება მშვიდობის შანსს ზრდის. გაეროს უშიშროების საბჭომ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც ისრაელისგან მოითხოვს შეწყვიტოს ახალი დასახლებების შენება. ტუნისში, ბერლინის თავდასხმაში კავშირის ეჭვით დააპატიმრეს სამი პირი. ახლა ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. რუსეთის და სირიის პრეზიდენტებმა კმაყოფილება გამოთქვეს მთავრობის მიერ 23 დეკემბერს ალეპოზე კონტროლის დამყარების თაობაზე და განაცხადეს, რომ ეს ფაქტი ზრდის სამშვიდობო შეთანხმების გაფორმების პერსპექტივას ამ ომით გაჩანაგებულ ქვეყანაში. თუმცა ამ განცხადებების გაკეთების მომენტშიც მეამბოხეებმა, რომელთა ევაკუაციაც მოხდა ქალაქიდან კვირის დასაწყისში, ქალაქს ცეცხლი გაუხსნეს. მთავრობის ძალებმა კი გააგრძელეს მეამბოხეთა პოზიციების დაბომბვა ალეპოს შემოგარენში. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი 23 დეკემბერს გამართულ ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე მიესალმა ალეპოზე კონტროლის აღდგენას და განაცხადა, ეს სირიაში ვითარების ნორმალიზაციის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია. პუტინმა აღნიშნა ირანის წვლილი, რომელიც რუსეთის მსგავსად სირიის რეჟიმს უჭერს მხარს, და რუსეთის პრეზიდენტმა ასევე ისაუბრა მეამბოხეების მხარდამჭერ თურქეთზეც, იმ შეთანხმებისთვის, რომელმაც ალეპოდან ხალხის ევაკუაცია გახადა შესაძლებელი. პუტინის თქმით, ქვეყნების სამეულმა მოილაპარაკა, რომ სირიის სამშვიდობო შეთანხმების შესახებ შეხვედრის შემდეგი რაუნდი გაიმართება ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში და ამას სირიის პრეზიდენტიც ეთანხმება. პუტინმა მოგვიანებით ასაც დაურეკა და ალეპოზე კონტროლის დამყარება მიულოცა. გაეროს უშიშროების საბჭომ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც ისრაელისგან მოითხოვს დაუყოვნებლივ და სრულად შეწყვიტოს დასახლებების მშენებლობა პალესტინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, აღმოსავლეთ იერუსალიმის ჩათვლით და სრულად დაიცვას ამ თვალსაზრისით აღებული საერთაშორისო იურიდიული ვალდებულებები. შეერთებულმა შტატებმა თავი შეიკავა მონაწილეობისგან გაეროს უშიშროების საბჭოში გამართულ კენჭისყრაში, რასაც განიხილავენ მნიშვნელოვან კრიტიკულ განაცხადად ახლო აღმოსავლეთში მისი უახლოესი მოკავშირის ნაბიჯების მიმართ. რეზოლუცია 15 წევრიან საბჭოზე 23 დეკემბერს დამტკიცდა. კენჭისყრაში მონაწილეობა მხოლოდ შეერთებულ შტატებს არ მიუღია. რეზოლუცია ახალი დასახლებების აშენებას ტერიტორიებზე, რომლებიც პალესტინელები თავიანთ მიწებად მიიჩნევენ, უწოდებს საერთაშორისო კანონის ღია დარღვევას. როგორც უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრს, შეერთებულ შტატებს უფლება ჰქონდა ვეტო დაედო რეზოლუციისთვის, როგორც ამას წარსულში თითქმის ყოველთვის აკეთებდა ისრაელსა და პალესტინელებს შორის კონფლიქტთან დაკავშირებულ რეზოლუციებთან მიმართებით. მაგრამ ამ კენჭისყრის დაშვებით პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ ფაქტობრივად ისრაელი გააკრიტიკა. ობამას ადმინისტრაციაზე მნიშვნელოვანი ზეწოლა ხორციელდებოდა ვეტოს გამოყენების მიზნით ისრაელის ლობისტების და არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მხრიდან. რეზოლუცია ხუთ შაბათს უნდა განეხილათ, მაგრამ ეგვიპტემ უკან გაიტანა კანონპროექტი მას შემდეგ, რაც ისრაელმა დონალდ ტრამპს სთხოვა პროცესში ჩარევა. ამის შემდეგ რეზოლუცია უშიშროების საბჭოზე ხელახლა წარადგინეს ახალმა ზელანდიამ, მალაიზიამ, სენეგალმა და ვენესუელამ. ტუნისის ხელისუფლების განცხადებით მათ დააპატიმრეს ბერლინის თავდასხმის მოწყობაში ეჭმიტანილი პირის მოკლული ანის ამრის ძმისშვილი და კიდევ ორი ეჭმიტანილი იმავე ექსტრემისტული ქსელის წევრების ეჭვის საფუძველზე. ეჭმიტანილები იყვნენ ტერორისტული ქსელის წევრები და კავშირი ჰქონდათ ანის ამრისთან, რომელმაც ბერლინში ტერორისტული თავდასხმა განახორციელაო, აცხადებს ტუნისის შინაგან საქმეთა სამინისტრო 24 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში. სამინისტროს თქმით, ამრი, რომელიც ტუნისის მოქალაქე იყო, მის 18 წლის ძმისშვილ ფედის ფულს უგზავნიდა, რათა ის მასთან ევროპაში ჩასულიყო. 24 წლის ამრი ეჭმიტანილია 19 დეკემბერს ბერლინში საშობაო ბაზრობაზე მისულ ხალხში სატვირთო მანქანის შეჭრაში, რასაც ემსხვერპლა 12 ადამიანი დაშავდა ათობით პირი. პოლიცია აცხადებს, რომ მანქანაში აღმოაჩინა ამრის თითის ანაბეჭდები და საფულე. ამრი 23 დეკემბერს იტალიის პოლიციამ მოკლა მილანის შემოგარენში რიგითი შემოწმების ჩატარებისას, მას შემდეგ, რაც მან პირველმა გახსნა ცეცხლი. უკრაინის აღმოსავლეთში 24 დეკემბერს შუაღამისას უნდა ამოქმედდეს უვადო ზავი, რომლის შესახებაც ახლახან შეთანხმდნენ უკრაინის მთავრობა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, 21 დეკემბერს მიღწეული ზავი არის ნიშანი, რომ ქვეყანას მშვიდობის დამყარების პერსპექტივა გაუჩნდაო წინა სამშვიდობო შეთანხმებების ჩაშლის ფონზე. ჩემი ვარაუდით, ეს ზომები, რომლებიც საშობაო და საახალწლო დღესასწაულებზე უნდა ამოქმედდეს, აღმოსავლეთ უკრაინაში მშვიდობას მდგრაც გახდისო, აცხადებს პოროშენკო. მართლმადიდებლები, შეტაკებისობას 7 იანვარს იზეიმებენ. სეპარატისტთა თვითგამოცხადებული ლიდერებიც ამბობენ, რომ შეთანხმება იმედს იძლევა, მიუხედავად დონბასის რეგიონში ბოლო პერიოდში გახშირებული ძალადობისა. სამშვიდობო შეთანხმებას მიესალმნენ გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი. ორი მხარე მსგავს სადღესასწაულო ზავზე გასულ წელსაც შეთანხმდა. ზავმა რამდენიმე კვირის განმავლობაში იმოქმედა და შემდეგ ბრძოლა თანდათანობით მაინც განახლდა. მოლდავეთში 23 დეკემბერს გაიმართა ახალი პრეზიდენტის იგორ დოდონის ინაუგურაციის ცერემონია. დოდონი ქვეყნის მოქალაქეების გაერთიანების მოწოდებით გამოდის და აცხადებს, რომ მოლდავეთის ნეიტრალურ სტატუსს შეინარჩუნებს. კიშინიოვში გამართულ ცერემონიას დაესწრნენ რუსეთის, ბელორუსიის, უნგრეთის და აღმოსავლეთ ევროპის თუ ყოფილი საბჭოთა კავშირის წევრის სხვა სახელმწიფოების წარმომადგენლები. დოდონმა განაცხადა, მოლდავეთი ნეიტრალურ სახელმწიფოდ დარჩებაო და დასინა, რომ მომავალ თვეში აპირებს მოსკოვში ჩასვლას, რის შემდეგაც ბრიუსელს ესტუმრება. ნეიტრალობა საკრალურია და მას ჩვენ ვერავინ წაგვართმევს. განაცხადა დოდონმა და დასინა ჩვენ აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის ხიდებს ავაშენებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ გადაცემის დღევანდელი გამოშვების შინაარსი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მუშაობა დაიწყო საქართველოს საკონსტიტუციო კომისია.
პირველ რიგში უნდა გამართოს ხელისუფლების დანაწილების სისტემა იმგვარად, რომ პარლამენტის უფლებამოსილებები გაძლიერდეს და ძალაუფლებისგან განითვირთოს საერთო კაბინეტი, რეგიონები გამოიკვეთოს კონსტიტუციაში.
ლარის გაუფასურებას მთავრობა ბიუჯეტის ზრდით პასუხობს, მოისმენთ ეკონომიკურ მიმოხილვას.
2012 წლის შემდეგ ქართული ლარი არის გაუფასურებული დაახლოებით 60-65%-ამდე ფარგლებში. ეს არ არის კარგი, რა თქმა უნდა, თუმცა საქართველოს თავისი ეკონომიკური განვითარების დინამიკით და გამომდინარე ჩვენი ქვეყნის განვითარების დონიდან იმყოფება ძალიან კარგ პირობებში იმისათვის, რომ ჩვენ ვიმსჯელოთ ძალიან მნიშვნელოვან განვითარების გეგმებს.
მოისმენთ სიუჟეტს აჭარიდან. დღეს ეკომიგრანტების ძველ და ახალ პრობლემებზე მოგითხრობთ.
ყველა ახანი ჩამოგვასახლენ, ვინც ვიყავით და აქ საშუალო როგორ შეხედე, აქ როგორ ცხოვრობთ, ერთი ოთახი გვაქვს, 6 ცხოვრო, 7 მეუღლეანა, ცოლი მეუღან და იქა ბიზაჩემი ძიძულებით წავიდა და იქანე დროებით თავსაფარებს ძველ სახლს.
შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ წიგნად გამოსცა პუბლიკაცია „დაკარგული ისტორია, საქართველოს პოლიტიკური წითელი ჯვარი“. მოისმენთ სიუჟეტს ამ წიგნის შესახებ.
ძალიან ხშირად გაგვიგია კრიტიკა, რომ საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ საქართველოში არანაირი წინააღმდეგობა რეჟიმის მიმართ არ არსებობდა, თქვათ გარდა 94 წლის აჯანყებისა და ესეთი გახმაურებული ამბებისა. და ჩემთვის არის ძალიან საინტერესო და ჩვენთვის ორგანიზაციის ეს ისტორია სწორედ იმიტომ, რომ აი როგორ არალეგალურად ასეთი ქსელი შეიქმნა.
ასეთ გადაცემას გთავაზობ დღეს, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ოცდაოთხ დეკემბერს გაიმართა საქართველოს საკონსტიტუციო კომისიის პირველი სხდომა. კომისიამ, რომელშიც შედიან ხელისუფლებისა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები და დამოუკიდებელი ექსპერტები, უნდა იმუშაოს კონსტიტუციის გადასინჯვაზე. პირველ შეხვედრაზე კომისია საორგანიზაციო საკითხებს განიხილავს. გიორგი გოგუას მოუსმინეთ.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანების მიხედვით საკონსტიტუციო კომისიაში 73 წევრი, მათ შორის საპარლამენტო და არასაპარლამენტო პარტიების წევრები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და დამოუკიდებელი ექსპერტები. მათ კონსტიტუციის გადასინჯვაზე უნდა იმუშაონ. კომისიის ერთ-ერთი წევრი, კონსტიტუციონალისტი ვახუშტი მენაბდე საუბრობს იმ ძირეულ ცვლილებებზე, რომლებიც მისი აზრით ქვეყნის მთავარ კანონში უნდა შევიდეს.
პირველ რიგში უნდა გამართოს ხელისუფლების დანაწილების სისტემა იმგვარად, რომ პარლამენტის უფლებამოსილებები გაძლიერდეს და ძალაუფლებისგან განითვირთოს საურობის კაბინეტი, რეგიონები გამოიკვეთოს კონსტიტუციაში და ვფიქრობ, რომ გადაიდგას დაბიჯები სასამართლო დამოუკიდებლობის და ძალაუფლების გაზრდის პროცესის.
საკონსტიტუციო კომისიის წევრების სიაში შედიან პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებიც, თუმცა ისინი პროცესში მონაწილეობის მიღებას არ აპირებენ. კომისიის სხდომის დასაწყისში პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ გამოთქვა იმედი, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მუშაობაში მოგვიანებით მაინც ჩაერთვება. საკონსტიტუციო კომისიის მიზნებზე ისაუბრა კომისიის მდივანმა თამარ ჩუგუშვილმაც.
გამოვიყენოთ ის უნიკალური შესაძლებლობა, რომელიც ჩვენ მოგვეცა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ გქონდეს კონსტიტუცია, რომელიც გაუძლებს დროს და რომელიც ყოველი საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ არ გახდება ხელახლა დისკუსიის საგანი, განხილვების საგანი, კრიტიკის საგანი.
ძველი საკონსტიტუციო კომისიისგან განსხვავებით, ახალ კომისიაში შედიან სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წარმომადგენლებიც. პირველ სხდომაზე აუდიტის სამსახურის უფროსი ლაშა თორდია წინადადებით მივიდა.
ვთხოვთ, რომ შევიდეს კონსტიტუციის ქულებები და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს მიენიჭოს მანდატი საკონსტიტუციო სარჩელით მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, მაშინ როდესაც ირღვევა აუდიტის სამსახურის უფლებები, მაგალითად ცხრება რაიმე კანონი, რომელიც ღუდავს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მანდატს.
გარდა ამისა, ლაშა თორდია ითხოვს სახელმწიფო აუდიტის შესახებ კანონი ხდეს ორგანული, რათა მისი შეცვლა ადვილი არ იყოს. ასევე აუდიტის სამსახურს მიენიჭოს საგადასახადო შემოსავლების შემოწმების უფლება. კონსტიტუციონალისტი ვახუშტი მენაბდე საუბრობს მთავარ საკითხებზე, რომლებიც მისი აზრით უნდა გახდეს კომისიის მამოძრავებელი.
კონსტიტუცია ისე დოკუმენტად, რომელიც არამხოლოდ ელიტის, არამედ საზოგადოების ფართოფენეს მისცემს ინსტიტუციონალიზებულ პოლიტიკაში მონაწილეობის შესაძლებლობას, რომ მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი იყოს ძალაუფლება და ეს არ იყოს მარტო რაღაცა ყველაზე ძლიერების, ყველაზე დიდების და ყველაზე კარგად დაფინანსებულების საქმე.
24 დეკემბრის შეხვედრის შემდეგ საკონსტიტუციო კომისია 4 სამუშაო ჯგუფად დაიყოფა, რომლებიც საკონსტიტუციო ცვლილებებზე სხვადასხვა მიმართულებით იმუშაობენ. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გამოგცემთ გადაცემას. 2017 წლის ბიუჯეტის კანონის მიხედვით დაგეგმილია როგორც საბიუჯეტო შემოსავლების, ასევე ხარჯების გაზრდა. შედეგად მთავრობა მოელის, რომ ქვეყნის ეკონომიკა 4%-ით გაიზრდება. რამდენად რეალისტურია ზრდის ასეთი მაჩვენებელი და რა შეიძლება მოხდეს ბიუჯეტის პარამეტრების ზრდას? ახამ ჭერლიძეს მოუსმინეთ.
2017 წლის ბიუჯეტის კანონი დამტკიცდა ისეთ პირობებში, როდესაც ეროვნული ვალუტა ლარი ვარდნას განაგრძობს. ეს კი პირველ რიგში იმპორტირებული პროდუქციის, განსაკუთრებით კი მედიკამენტების გაძვირებას იწვევს. გარდა ამისა, ვალუტის არასტაბილურობა ხელს უშლის ეკონომიკურ აქტივობებს, რადგან მსხვილი თუ წვრილი მეწარმეებისთვის რთული ხდება საქმიანობის დაგეგმა და პროგნოზის გაკეთება. თავის მხრივ კი ეკონომიკის ზრდის დაბალი მაჩვენებელი განაპირობებს ეროვნული ვალუტის სისუსტეს. ამ პრობლემური წრის არსებობას მთავრობის წევრები არ აღიარებენ და ყველაფერს გარე ფაქტორებს ავრალებენ. პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, მაგალითად, თურქული ლირა 100%-ით, რუსული რუბლი 90%-ით, აზერბაიჯანული მანათი 100%-ით, ხოლო უკრაინული гривна 200%-ით გაუფასურდა.
2012 წლის შემდეგ ქართული ლარი არის გაუფასურებული დაახლოებით 60-65%-ამდე ფარგლებში. ეს არ არის კარგი, რა თქმა უნდა, თუმცა საქართველოს თავისი ეკონომიკური განვითარების დინამიკით და გამომდინარე ჩვენი ქვეყნის განვითარების დონიდან იმყოფება ძალიან კარგ პირობებში იმისათვის, რომ ჩვენ ვიმსჯელოთ ძალიან მნიშვნელოვან განვითარების გეგმებზე.
პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე აღნიშნა, რომ არსებული გამოწვევებიდან გამომდინარე დაგეგმილია ადმინისტრაციული ხარჯების 10%-ით შემცირება. კვირიკაშვილის თქმით, მოწოდებები ხარჯების 30%-ით შეკვეცისკენ საკითხისადმი უპასუხისმგებლო მიდგომა და ამაზე საქართველოს ხელისუფლება უარს აცხადებსო.
მათემატიკურად ეს შესაძლებელია, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად უპასუხისმგებლო მიდგომა, რომელზეც ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ წავალთ. ჩვენ ვამცირებთ ხარჯებს იმ დონეზე,
რადონეზეც ეს შეგვანარჩუნებინებს ჯანსაღი განვითარების დინამიკას.
ჯანსაღი განვითარების დინამიკის შენარჩუნება მთავრობას წარმოუდგენია რეინვესტირებული მოგების გადასახადის გაუქმებით, აქციზის გადასახადის მომატებით ციგარეტზე, ავტომობილებზე და საწვავზე, ასევე ბიუჯეტის ხარჯების გაზრდით. კავკასიის და საქართველოს უნივერსიტეტების პროფესორი, ეკონომისტი აკაკი ცომაია მთავრობის იმ გადაწყვეტილებებს აკრიტიკებს, რომლებიც თან მოჰყვა მოგების გადასახადის რეფორმას.
სანაცვლოდ მთავრობის ხარჯებიც უნდა შემცირებულიყო. ანუ ესტონური მოდელი ითვალისწინებდა ამას. მთავრობამ ხარჯები კი არ შემცირებინა, არამედ რით შეებსო ეს საგადასახადო შემოსავლები, ამაზე დაიწყო ფიქრი. და აი ამ ფიქრში მოაფიქრდა ახალი მავნებლობა, ანუ ახალი მავნებლური პოლიტიკა. კერძოდ, გაზარდა გადასახადები არა ელასტიურ საქონელზე. რაც იმას ნიშნავს, რომ მთელი ტვირთი გადასახადის სიმძიმე გადმოდის უშუალოდ იმ ადამიანებზე, რომლებიც ქნიან მოთხოვნას ამ პროდუქციაზე ბაზარზე. შესაბამისად, ეს ტვირთი გადმოდის საზოგადოების თითოეულ მოქალაქეზე, ანუ თითოეულ ჩვენგანზე.
აკაკი ცომაიას მიერ ნახსენები ტვირთს კიდევ უფრო ამძიმებს გაზრდილი ბიუჯეტის მოთხოვნები. შექმნილ ვითარებას მთავრობის მიერ გამოცხადებული ადმინისტრაციული ხარჯების 10%-იანი შემცირებაც ვერ ამსუბუქებს, რადგან ირკვევა, რომ ნაერთი ბიუჯეტის მიხედვით ხარჯები კი არ მცირდება, არამედ 68 მილიონი ლარით იზრდება. მიმდინარე კვირაში პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ბიუჯეტის კანონის მიხედვით შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 2016 წლის მაჩვენებელთან შედარებით გაიზარდა და ის 11 მილიარდ 457 მილიონი ლარით განისაზღვრა. დაგეგმილია ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი 4.1%-ს არ გაცდეს. ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი ამბობს, რომ დეფიციტის შემცირება 2020 წლისთვის საგრძნობი იქნება.
ბიუჯეტის დეფიციტი ჩვენ გვექნება 4.1%, შემდგომში 3.8, 3.6 და 2.5-ზე ჩამოვალთ უკვე 2020 წლისათვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. დეფიციტის ფარგლებში დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტების დაჩქარება არის გათვალისწინებული. შესაბამისად, მინდა მოგახსენოთ, რომ აღნიშნული დაფინანსების წყაროები იქნება საგარეო ვალის წმინდაზრდა, ეს იქნება 925 მილიონი, საშინაო ვალის ცვლილება აქ იქნება 380 მილიონი ლარი და პრივატიზაცია იქნება 160 მილიონი ლარი.
ფინანსთა მინისტრის მიერ ნახსენებ პარამეტრებს ოპოზიციაც აკრიტიკებს და ეკონომისტების ნაწილიც. ისინი მთავრობას დეფიციტის შემცირებას და ხარჯების შეკვეცას ურჩევენ. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტის ბესიკ ნამჩავაძის განცხადებით, სხვადასხვა კვლევებით დადგენილია, რომ ბიუჯეტის ხარჯების, ანუ მთავრობის ზომის მატება უარყოფითად მოქმედებს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებზე.
პირველ რიგში ის არის კეთეზე, რა ცოტას დახარჯა. უკვე მეორე ეტაპია, რაზე დავხარჯა. თუ მოახერხებ იმას, რომ სიტყვაზე თუნდაც სტრუქტურული ხარჯების შემცირებით შემცირებ გადასახადებს, ამ შემთხვევაში ექნება ეკონომიკაზე დადებითი გავლენა, მაგრამ თუ ახლა გადასახადებს არ შეამცირებ, ინფრასტრუქტურ ხარჯებს შეამცირებ და სხვა ხარჯებს გადე, რაც გააკეთა ბუდოცებში, საქართველოს მთავრობაში პირით ნეგატიურ შედეგს მიხვდა.
ბესიკ ნამჩავაძის აზრით, რომელსაც სხვა ეკონომისტებიც იზიარებენ, საქართველოს უფრო მეტის გაკეთება ესაჭიროება მაღალი ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად, რაც სხვა ფაქტორებთან ერთად მთავრობის ზომის საბიუჯეტო ხარჯების შემცირებით მიიღწევა. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება FM 107.4.
განვაგრძობთ გადაცემას. წლების წინ მაღალმთიანი აჭარიდან ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში ჩასახლებული ეკომიგრანტების ნაწილი ისევ მეწყერ საშიშ სოფლებში ბრუნდება. ამას ბევრი მიზეზი აქვს. ბუნებრივი კატასტროფების გამო იზოლებით გადაადგილებული მოქალაქეები ძირითადად სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებს ასახელებენ. აჭარის ბიუჯეტში გამოყოფილი თანხებით საცხოვრის სიტყვა ყოფილდებიან ის ეკომიგრანტები, რომლებსაც დახმარება არასოდეს მიუღიათ და ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართიც არ აქვთ. მოისმინეთ, რას ფიქრობენ სახალხო დამცველის ოფისი და ეკომიგრანტების თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ეკა ლორთქიფანიძემ მოამზადა ამ თემაზე სიუჟეტი.
ოლეგ სურმანიძე ხონის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს. მისი ოჯახი ხულოს რაიონიდან 1999 წლის სტიქიური უბედურების შემდეგ ჩამოასახლეს.
ყველა ახანი ჩამოგვასახლენ, ვინც ვიყავით და აქ საშუალო როგორ შეხედე, აქ როგორ ცხოვრობთ. ერთი ოთახი გვაქვს, 6 ცხოვრო, 7 მეუღლეანა, ცოლი მეუღანა და იქ ბიზაჩემის იძულებით წავიდა და იქანე დროებით თავსაფარებს ძველ სახლს. იგი ნაწილი მონგრეულია და ნაწილი დარჩა და ნაწილში ცხოვრობს. დღეთადღეს სტიქიას ელოდებიან.
სტიქიის მოლოდინში ავთანდილ მამულაძეც, რომელიც ხოლოს რაიონის სოფელ კვატიაში დაბრუნდა. მისი თქმით, ადგილობრივი ხელისუფლება საშიშროების შემთხვევაში დახმარებას დაპირდა.
ჯერჯერობით გპირდებიან, რომ რამე ხიფათი რამერე მიქნას, პატრონება ჩვენ კიდე გიყვანს ყველაფერი. 2000 კვადრატული მეტრი ყანა აქვს ჩემშვილს. 2000 და ვგავთ კარტოფილს. კარტოფილი არის მეორე პურია, მაგრამ მეორე პურმა მარტო მეორე პურმა რა უნდა ქნას, ბაბუ?
ბუნებრივი კატასტროფების გამო აჭარიდან ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში ჩასახლებული მოქალაქეების ნაწილი პრობლემად ასახელებს საცხოვრებელი ფართის სიმცირეს, რადგან წლების წინ საცხოვრებლად გამოყოფილი ფართები დღეს უკვე მრავალშვილიან ოჯახებს ვეღარიტებს, მათ შორისაა ანზორ ხოზრევანიძე.
ზოგი დაბრუნდა, იმიტომ რომ აქ არ ცხოვრობდა, ვერი ცხოვრობდა, იმიტომ რომ ფართი არ არის საკმარისი, რომ ცხოვრობ. ჩემი ძმა დაბრუნდა. არის ცხოვრე, მაგრამ მაინც ცხოვრობს, იმიტომ რომ აქ არ იყო მეტი საშუალება. მეწყერ საშუალოში ახლა იმ
ბუნებრივი კატასტროფების გამო იძულებით გადაადგილებული მოქალაქეების პრობლემებს ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტი იკვლევს. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი არჩილ ხახუტაიშვილი ამბობს, რომ წლების განმავლობაში ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში ეკომიგრანტებს არათანმიმდევრულად და არასისტემურად ასახლებდნენ, რამაც გარკვეული პრობლემები შექმნა.
წვავე დგას სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, რომელიც თავის დროზე არ იქნა გათვალისწინებული გადასახლების დროს. ან საცხოვრისის პრობლემა ძალიან ბევრს დღემდე და ამ პრობლემ მას არ ვიცი როგორ რაინდარანერ შეიძლება მოევლოს, თუმცა ის გათვალისწინებით რომ ოჯახები გამრავლდნენ. მეორე ეს არის მიწის სასოფლო დანიშნულების მიწების ნაკლებობის პრობლემა, იმიტომ რომ გლეხკაც, რომელსაც შრომა უყვარს და ჩაასახლე თქვა ტერიტორიაზე, სადაც თქვა მესაქონლეობაა განვითარებული და შენამდე მიწად მოქმედი ხარ, მისთვის რთული აღმოჩნდა ადაპტაცია და პლუს ამას ის ვისაც მიწის ნაკვეთები გადაცეს, ნუ არასაკმარისია თქვა ამ შემთხვევაში. და მესამე მთავარი პრობლემა ეს არის გარკვეული უყურადღებობის განცდა მოქალაქეებში, რომელსაც დღემდე გრძნობენ.
არჩილ ხახუტაიშვილი მიიჩნევს, რომ პრობლემების გადასაჭრელად აუცილებელია ეკომიგრანტების, მათ შორის ადრეულ ეტაპზე გადასახლებულების საცხოვრისი დაკმაყოფილება მოხდეს იმ სახელმწიფო პროგრამებით, რომლებიც ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე ხორციელდება. მისი თქმით, ამ პროცესში საჭიროა აგრეთვე დონორი ორგანიზაციების ჩართვაც. ეკომიგრანტების საცხოვრებელი ფართები დაკმაყოფილება ცენტრალური ხელისუფლების გარდა აჭარის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროც ახორციელებს. მიმდინარე წელს 96 ოჯახი დაკმაყოფილდა, რომლისთვისაც 3 მილიონი ლარი იყო განსაზღვრული. ამდენივე თანხა განსაზღვრულია მომავალი წლის ბიუჯეტში, ამბობს აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ზაალ მიქელაძე.
ბიუჯეტური პრინციპი ჩვენი დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე ამ ეტაპზე ამ თანხით, რასაც შევწოდებით, ის პრობლემა მოვაგვაროთ და არ არის ცოტა ამ ეტაპის შეიძლება რაღაცა 25000 ლარი ერთ ოჯახზე გამოყოფილი საცხოვრებელი ფართისთვის, თუმცა ჩვენ დამატებით თანხას ურიცხავთ ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს, რომ სწორედ მოქალაქის მოთხოვნიდან გამომდინარე მის შერჩეულ ფართზე ამ თანხის ფარგლებში ვამოწევინებთ ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს, რამდენად შეესაბამება ფართი და მხოლოდ ამ ფართზე რეესტრში მისი დამტკიცების შემთხვევაში მოხდით ამ თანხა.
აჯარის ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ სახელმწიფო პროგრამებში ხვდებიან ეკომიგრანტები, რომლებსაც არ გააჩნიათ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი. მათი დაყოფა კატეგორიებად ხდება და საცხოვრებელ ფართებს პირველ და მეორე კატეგორია მინიჭებულ ეკომიგრანტებს გადასცემენ. ამის შემდეგ კი მესამე კატეგორიის ეკომიგრანტებს აკმაყოფილებენ. სახელმწიფო პროგრამა 2013 წლიდან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა მინისტრის ბრძანების საფუძველზე ხორციელდება, რასაც დადებითად აფასებს სახალხო დამცველის რეგიონული დეპარტამენტის აჭარის სამართველოს ხელმძღვანელი ციალა ქათამიძე.
თუმცა საუბარია იმაზე, რომ აუცილებელია და მნიშვნელოვანი არსებობდეს გარკვეული საკანონმდებლო რეგულაციები, რომელიც დაარეგულირებს იმ სახელმწიფო უწყებების უფლებამოვალეობებს, რომლებიც არიან ჩართული თქვით დაზარალებული ოჯახების სოციალურ სამართლებრივ უზრუნველყოფის საკითხებში. ეს იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობა, ეს იქნება სამინისტროების სხვადასხვა ტიპის ადგილობრივი ხელისუფლება. საუბარია იმაზე, რომ პასუხისმგებლობა, რომელიც არსებობს სახელმწიფოს მხრიდან სტიკი დაზარალებული ოჯახების წინაშე, იყოს დეტალურად გაწერილი და არ არსებობდეს, არ იყოს დამოკიდებული მხოლოდ კეთილნებაზე კონკრეტული საჯარო უწყების და კონკრეტული საჯარო უწყების ხელმძღვანელის.
კანონი ეკომიგრანტების შესახებ პრობლემის გადაწყვეტას ერთიან სისტემაში მოაქცევს, ამბობს აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარე ნუგზარ სურმანიძე.
ეხლა მე რომ გითხრათ, რომ ჩვენ უკვე მზად ვართ იმისათვის, რომ ეს საკანონმდებლო ინიციატივა, რა თქმა უნდა, არ ვართ მზად, ამასთვის საჭიროა ძალიან კარგი ანალიზი იმისა, თუ რა გავაკეთეთ ჩვენ. მე ჩამოვაყალიბო ჩვენი ხედვები ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ შეიძლება დაგჭირდეს კონსულტაციები საქართველოს სხვადასხვა სამინისტროებიდან, რომლებიც დაკავებულია ამ პრობლემებით, შეიძლება ჩვენ დაგჭირდეს კონსულტაციები იმ რეგიონებთან, სადაც ანალოგიური პრობლემები არის. ამის შესაძლო პირველ გარკვეულ პერიოდში ჩვენ ჩამოვაყალიბდებით უკვე იმ ინიციატივით, რომელსაც წარმოადგენს საქართველოს პარლამენტში.
აჭარაში ეკომიგრანტი ოჯახების რაოდენობა, რომლებიც სასწრაფო განსახლებას საჭიროებენ, 600-ს აღწევს. ეს ერთი წლის წინანდელი მონაცემია, თუმცა როგორც აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, ყოველი უხვინალეკის მოსვლის შემდეგ მაღალმთიან აჭარაში ახალი სტიქიური კერები ჩნდება. შესაბამისად, პოტენციური ეკომიგრანტების რაოდენობა იზრდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ ეკა ლორთქიფანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფაცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ასევე მოისმენთ სიუჟეტს ერთ საინტერესო პუბლიკაციაზე. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ წიგნად გამოსცა ტექსტი „დაკარგული ისტორია: საქართველოს პოლიტიკური წითელი ჯვარი“.
ძალიან ხშირად გაგვიგია კრიტიკა, რომ საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ საქართველოში არანაირი წინააღმდეგობა რეჟიმის მიმართ არ არსებობდა, თქვათ გარდა 94 წლის აჯანყებისა და ესეთი გახმაურებული ამბებისა. და ჩემთვის არის ძალიან საინტერესო და ჩვენთვის ორგანიზაციის ეს ისტორია სწორედ იმიტომ, რომ აი როგორ არალეგალურად ასეთი ქსელი შეიქმნა.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Christmas, baby. You sure did treat me nice. This is from my grandmother. She would say it like this. Merry Christmas, baby. Sure did treat me nice. Bought me a diamond ring for Christmas. Now I feel like I'm in paradise. Yeah. Michael McDonald.
Well, I'm feeling mighty fine, y'all. I got good music playing on my radio. I got good music playing on my radio. You know I wanna kiss you, baby, right here beneath that mistletoe. Guy, there's one more thing I wanna say. Santa, come down the chimney.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწუხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განვაგრძობთ მიმდინარე კვირის საერთაშორისო პრესის მიმოხილვით, რომელიც სალომე აფხაზიშვილმა მოამზადა.
19 დეკემბრის საღამოს თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში რუსეთის ელჩი მოკლეს. რამდენიმე საათში ბერლინის საშობაო ბაზრობაზე შეიჭრა სატვირთო მანქანა, რომელმაც მოკლა 12 და დააშავა 50-მდე პირი. გასულ კვირაში სწორედ ეს მოვლენები მოექცა უცხოეთის მედიის ყურადღების ცენტრში. 21 დეკემბერს ამერიკის გამოცემა New York Times-მა გამოაქვეყნა წერილი სათაურით ბოროტი ტესტი გერმანიისა და ევროპისთვის, რომელიც ხსნის, თუ რა სარგებელი შეიძლებოდა დაენახათ ევროპის პოპულისტ პოლიტიკურ პოლიტიკურ პარტიებს ბერლინის საშობაო ბაზრობაზე მომხდარ ტრაგიკულ ინციდენტში.
პოპულისტი მემარჯვენეები დროს არ კარგავენ იმის დასადგენად, თუ ვინ დგას ბერლინში მომხდარი თავდასხმის უკან. მათ ეს იმისათვის სჭირდებათ, რომ შემდეგ გააკრიტიკონ გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის საიმიგრაციო პოლიტიკა და ბიძგი მისცენ თავიანთ ქსენოფობიურ დღის წესრიგს. ასეთი სახიფათოდ ალბათ პროგნოზირებადი რეაქციები პირდაპირ ისლამური სახელმწიფოს ხელში იყრის თავს. მათთვის ამაზე უკეთესი საბაბი არც არსებობს ომის დასაწყებად ევროპაში ქრისტიანებსა და მუსლიმებს შორის.
მიაჩნია წერილის ავტორს, რომელსაც მოჰყავს ის შეფასებები, რომელიც მერკელის დადანაშაულების მიზნით გააკეთეს გერმანიის, საფრანგეთის, ჰოლანდიისა და ბრიტანეთის რადიკალურმა პოლიტიკურმა პარტიებმა. გერმანიის კანცლერის წინაშე არსებულ ურთულეს გამოწვევებზე წერს სლოვაკეთის ყოველდღიური გამოცემა „პრავდა“. წერილის ავტორის აზრით, ბერლინში მომხდარი ინციდენტი აუცილებლად აისახება მომავალ წელს გერმანიაში დაგეგმილ არჩევნებზე.
მომავალი არჩევნების მთავარი თემა არ იქნება ეკონომიკა და ფინანსები. ამ მიმართულებით გერმანია ისედაც კარგად გრძნობს თავს. ამის ნაცვლად მეტი ყურადღება დაეთმობა მიგრაციისა და უსაფრთხოების თემებს.
წერს სლოვაკეთის ყოველდღიური გამოცემა „პრავდა“. ესპანეთის ყოველდღიური მემარცხენე ცენტრისტული გამოცემა „ელ პაისი“ კი გერმანიას მოიხსენიებს როგორც უკანასკნელ იმედს. 22 დეკემბერს გამოქვეყნებულ წერილში ვკითხულობთ, რომ გერმანია შეძლებს გაუმკლავდეს ქსენოფობიის ტალღას, როგორც დაავადებას, რომლის ბაცილებს ავტორის თქმით ავრცელებენ დონალდ ტრამპი, გირტ ვაილდერი და მარინ ლეპენი.
ზუსტად იმის გამო, რომ გერმანიამ ერთხელ უკვე გამოსცადა პოპულისტური ქსენოფობიის სატანისტური გამოვლინება, ახლა ის მეტი ძალით შეეწინააღმდეგება ამას. ღმერთმა ქნას ამ ტაბუმ იმუშაოს.
წერს ტიმოთი გარტონ ეში, მემარცხენე ცენტრისტულ გამოცემა „ელ პაისში“. თურქეთში რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის მკვლელობაზე საუბრისას რამდენჯერმე გაიხსენეს ავსტრია-უნგრეთის პრინცის ფრანც ფერდინანდის მკვლელობა სარაევოში 1914 წელს, რაც კავშირშია პირველი მსოფლიო ომის დაწყებასთან. ამაზე საუბრით დაიწყო თავისი წერილი როჯერ ბოისმაც. მისი მოსაზრებები ბრიტანეთის გამოცემა „ტაიმსის“ გვერდებზე 21 დეკემბერს გამოქვეყნდა სახელწოდებით „თურქეთისა და რუსეთის სარფიანი ქორწინება“. ციტატა წერილიდან.
გაისმა სრულისხმა და გაჩნდა მოლოდინი იმისა, რომ ერთმანეთის წინააღმდეგ განეწყობოდა ორი მსხვილი და ამბიციური ძალა, მაგრამ არა, ფრანც ფერდინანდის შემთხვევა ახლა არ განმეორებულა. თურქეთში რუსეთის ელჩის მკვლელობა საბოტაჟის წარუმატებელი მცდელობა იყო მოსკოვ ანკარის ალიანსისათვის თამაშის წესების ჩამოყალიბების გზაზე.
აღნიშნულია გამოცემაში, რომელიც განაგრძობს, რომ თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი ცდილობს გადახედოს თავის პოლიტიკურ მოკავშირეებს და თუ კი მანამდე მხარს უჭერდა ასადის წინააღმდეგ მებრძოლ მეამბოხეებს, ახლა რუსეთთან და ირანთან ერთად ებრძვის ტერორისტულ დაჯგუფებებს. ავტორი შენიშნავს, რომ ბოლო პერიოდის მოვლენების ფონზე მისთვის უფრო მეტად მომხიბვლელი გახდა რუსეთი და ისეთი ანტიდასავლური გაერთიანება, როგორიცაა შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაცია. ბოისის მოსაზრება გაიზიარა ფერნანდო სობრალმა, პორტუგალიური ყოველდღიური გაზეთის საერთაშორისო მოლაპარაკებების გვერდზე. მისი აზრით, თურქეთი სულ უფრო შორდება ნატოსა და ევროკავშირს და უახლოვდება რუსეთსა და ცენტრალურ აზიას.
ახლა ის დროა, რომ პანიკას მოვეშვათ და ამოვისმოთ ნამდვილი დარს ვეიდერი, რადგან ტერორიზმი ახალი ალიანსების გარსით იმოსება და ცვლის დემოკრატიულ წყობას.
წერს ავტორი. შეფერხების შემდეგ 22 დეკემბერს გავრცელებული ინფორმაციით დასრულდა ალეპოდან სამოქალაქო პირებისა და მეამბოხეების გამოყვანის პროცესი. თუმცა დასავლეთის მედიაში არ წყდება მსჯელობა იმაზე, თუ რა იქნება სირიაში, სადაც მეამბოხეები კვლავ აკონტროლებენ ქვეყნის მნიშვნელოვან ნაწილს. გერმანიის ყოველდღიური გამოცემა „ცაიტუნგი“ აქვეყნებს წერილს, რომელშიც კონფლიქტის მონაწილე ყველა მოთამაშია გაკრიტიკებული ალეპოს ტრაგედიის გამო.
ერთ მხარეს არის რუსეთი და ჩინეთი, მეორე მხარეს შეერთებული შტატები, საფრანგეთი და დიდი ბრიტანეთი. თავიანთი პოლიტიკური ინტერესებითა და ეგოიზმით მათ შეძლეს დაემტკიცებინათ, რომ დიდმა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ვერ შეასრულეს პასუხისმგებლობა, რომელზეც, მაგალითად, გაეროს ქარტიაშია საუბარი, საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების შენარჩუნებისა და აღდგენის კონტექსტში. სახის შენარჩუნების ყველა მცდელობა ჩავარდა.
წერილის ავტორი მიიჩნევს ასევე, რომ სირიის სამოქალაქო ომის გახანგრძლივებასა და ესკალაციაში პასუხისმგებლობა რუსეთთან ერთად ეკისრება ობამას ადმინისტრაციასაც. დასავლეთისგან მივიწყებული ალეპოს კიდევ ერთ შედეგზე ამახვილებს ყურადღებას 21 დეკემბერს ამერიკის ყოველკვირეულ გაზეთ „ნიუსვიკში“ გამოქვეყნებული პუბლიკაცია, რომლის თანახმად რუსეთის ელჩის მკვლელობა ანკარაში და თავდასხმა ბერლინის საშობაო ბაზრობაზე უკვე არის გამოძახილი იმ შედეგებისა, რაც მოჰყვება ალეპოში მიმდინარე კონფლიქტს. ავტორი იმედ გაცრუებულია გაეროს ბოლო რეზოლუციით საერთაშორისო დამკვირვებლების ალეპოში გაგზავნის შესახებ.
აღმოსავლეთ ალეპოსკენ მიმავალი დამკვირვებლების შესაძლებელია გააჩირონ ნებისმიერ გამშვენ პუნქთან და ამის გაკეთების შესაძლებლობა ექნება ჩიით სამხედროებსაც და ბაშარ ალ-ასადის სამთავრობო ძალებსაც. ასეთ პირობებში დამასკოდან ალეპომდე მისასვლელად შესაძლებელია მათ საათები და დღეები დასჭირდეთ. სანამ დოკუმენტები დამასკოში მაგიდაზე იდება, ამ პერიოდში ბევრი რამ შეიძლება მოხდეს.
წერს Newsweek-ი. დასავლეთის მედიაში გასულ კვირაში კვლავ განიხილებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ხელისუფლების შესაძლო ჩარევის თემა. ამჯერად შემოვიფარგლებით მხოლოდ ამერიკის ანალიტიკური გამოცემა პოლიტიკოთი, რომელიც აქვეყნებს წერილს სათაურით „ნუ გახდები პუტინისთვის სასარგებლო იდიოტი“. წერილი მიუთითებს საფრთხეზე, რომლის თანახმად ტრამპი შესაძლოა ვერც მიხვდეს, ვისთან აპირებს ურთიერთობებს.
პუტინი გარიგებების კაცი არ არის. ის არც რეალისტია, ის არის კაცი, რომელიც მოქმედებს ასწლეულების განმავლობაში ჩამოყალიბებული ცურწმენებითა და მიზნების მთელი ერთობლიობით.
წერილის ავტორი ერთმანეთს ადარებს ტრამპის და ობამას, ასევე მათი სახელმწიფო მდივნების შეხედულებებს რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობების თაობაზე. მაგალითად, თუკი ობამა თვლის, რომ რუსეთი არის პატარა და სუსტი ქვეყანა, რომელიც გაზისა და ნავთობის გარდა არც არაფერს აწარმოებს, ახლადარჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ის შეძლებს ააწყოს ურთიერთობები ვლადიმერ პუტინთან. რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობების პერსპექტივის კიდე უფრო მეტად შეერა ალბერტ ჰანტს, რომელმაც 18 დეკემბერს ამერიკის გამოცემა ბლუმბერგის გვერდზე წერილი გამოაქვეყნა. ავტორის თანახმად, დონალდ ტრამპისთვის რუსეთის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. ამ მოსაზრების განსამტკიცებლად მას მოჰყავს ფაქტი, რომლის მიხედვითაც ტრამპმა სახელმწიფო მდივნის თანამდებობაზე წარადგინა რექს ტილერსონი, ადამიანი, რომლის ბიზნესს კავშირი აქვს რუსეთთან. მაშინ, როდესაც შენიშნავს წერილის ავტორი სახელმწიფო მდივნის პოსტზე ერთ-ერთი კანდიდატი, რესპუბლიკელი მიტ რომნი, რუსეთს ასახელებდა ამერიკის შეერთებული შტატების უპირველეს გეოპოლიტიკურ მტრად.
თავშთა კავშირის მიმართ რეიგანის პოლიტიკა ასე ხასიათებოდა ენდე, მაგრამ გადაამოწმე. პუტინის კრიტიკოსების შეშობა, რომ ტრამპმა შესაძლოა უგულებელყო ამ თეზისის მეორე ნაწილი.
წერს ბლუმბერგი.
მე მოისმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც სალომე აფხაზიშვილმა მოამზადა.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში ავაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ წიგნად გამოსცა პუბლიკაცია „დაკარგული ისტორია: საქართველოს პოლიტიკური წითელი ჯვარი“, რომელიც წარმოადგენს 19-მე-20 საუკუნეების მიჯნაზე საქართველოში მოქმედი პოლიტპატიმართა დახმარების არალეგალური ორგანიზაციის პოლიტიკური წითელი ჯვრის საქმიანობის კვლევას. ორგანიზაცია, რომლის წევრთა უმრავლესობა ქალები იყვნენ, თითქმის 1930-იან წლებამდე მუშაობდა არალეგალურად და დახმარებას უწევდა პოლიტპატიმრებსა და მათ ოჯახებს, ასევე იბრძოდა პოლიტიკური უფლებებისთვის და პოლიტპატიმართა მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის. უფრო მეტს იმაზე, თუ საიდან გაჩნდა პუბლიკაციის მომზადების იდეა, ვინ იყვნენ პოლიტიკური წითელი ჯვრის წევრები და რა ბედი ეწიათ მათ, ჯიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
1921 წლის ივლისში გასაბჭოებული თბილისის ორივე ციხეში, მეტეხსა და ორთაჭალაში 600-მდე პოლიტიკური პატიმარი იხდიდა სასჯელს. მოგვიანებით ნოემბრის ოპერაციისას ბოლშევიკებმა საქართველოს რეგიონებში კიდევ 2500-მდე პირი დააპატიმრეს. იმის გამო, რომ ციხის რაციონი საკმარისი არ იყო, საჭირო ხდებოდა პროდუქტით გარედან დახმარება. პუბლიკაციის მიხედვით, სწორედ 1921 წელს შეიქმნა თბილისში პოლიტიკურ პატიმართა დახმარების არალეგალური ორგანიზაცია, რომელშიც თავი იყარეს მეფის რეჟიმის დროს არალეგალურ მუშაობაში გამოცდილმა სოციალ-დემოკრატიული პარტიისა და ქალთა ორგანიზაციის ლიდერებმა. პუბლიკაციის ერთ-ერთი ავტორის, ირაკლი ხვადაგიანის თქმით, ჯგუფის ორგანიზების ინიციატორი და პირველი ხელმძღვანელი იყო ელენე მაისურაძე, სახალხო გვარდიის მთავარი შტაბის წევრისა და ეროვნული საბჭოს დეპუტატის ალექსანდრე მაისურაძის ქვრივი. ირაკლი ხვადაგიანი იმასაც ამბობს, რომ პოლიტიკური წითელი ჯვრის არსებობის შესახებ შეიტყო შემთხვევით სხვა თემაზე მუშაობისას.
ავკითხულობდი ალექსანდრე ლომთათიძის მეუღლის ზინაიდა ოქროპირიძის მემუარებს, სადაც ერთ აბზაცად აღწერს, რომ 1921 წლიდან თბილისში და საქართველოში არსებობდა პოლიტიკური წითელი ჯვარი, ქალთა ორგანიზაცია რეალურად, რომელიც ეხმარებოდა პოლიტიკურ პატიმრებს, რომ შიმშილით არ დახოცულიყვნენ ციხეებში და მათი ოჯახის წევრებს. და სხვა მეტი არაფერი არ იყო, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი ამ ორგანიზაციის შესახებ. თვითონაც მუშაობდა ამ ჯგუფში და დასახელებული ყავდა რამდენიმე ქალი ასევე, რომელთან ერთადაც ამ მიმართულებით მუშაობდნენ.
ელენე მაისურაძისა და ზინაიდა ოქროპირიძის გარდა იატა ქვეშა ორგანიზაცია პოლიტიკურ წითელ ჯვარში ასევე მუშაობდნენ ეპრაქსია რამიშვილი, ნუშა ჭიაბრიშვილი, ელეონორა ტერ ფარსეგოვა მახვილაძე, თამარა კახიანი, ქრისტინე შარაშიძე, ცაცა დარახველიძე, მინადორა ტოროშელიძე, ოლა სოლოღაშვილი, ანეტა კუტათელაძე, ასევე ორი უცნობი ქალი, რახილი და პელო. ირაკლი ხვადაგიანის მიერ ნახსენებ ზინაიდა ოქროპირიძის მემუარებში კი ვკითხულობთ.
ჩეკას ცინცაძის ნებართვით შედგა თავისებური ქალების წითელი ჯვარი, პოლიტპატიმართა დამხმარე, რომელიც წინათაც იყო და საერთოდ ყველგან იყო. ელენე მაისურაძე ცხოვრობდა იზმაილოვის ქუჩაზე, ნათიძეების პირდაპირ. ფართო სამზარეულო ჰქონდა, იქ ვიკრიბებოდით პატიმართა ცოლ-ქალიშვილები. ფულს აგროვებდნენ ხალხში, ჩუმჩუმად ეხმარებოდნენ. ვისაც არ გქონდა, ჩვენ შრომას ვახმარდით. ხორცი, ბადრიჯანი, კარტოფილი, დიდრონ სუფრის ქვაბში ვხარშავდით და ისაც ხელცხელი მიქონდათ მუშების ხელით მეტეხში. ერთი თამარი იყო, ახალგაზრდა ქალი. დედა იმასაც ციხეში ეჯდა, კარგი ყოჩაღი გოგო იყო. ის უძღოდა და საჯაროდ მიქონდა, მიადგებოდა ციხეს. მუშაკებმა იცოდნენ, რომ ეს საერთო იყო, განსაკუთრებით უპატრონოებისთვის. რაიონებიდან რომ იყო ჩამოსული უამრავი ხალხი.
ირაკლი ხვადაგიანის ვარაუდით 1922 წლის დასაწყისამდე ჩეკა და მისი თავმჯდომარე კოტე ცინცაძე თვალს ხუჭავდნენ პოლიტიკური წითელი ჯვრის საქმიანობაზე. 1922 წლიდან კი საქართველოში პოლიტიკური კრიზისის გამწვავების შემდეგ მთავარი ქართული პარტიები გაერთიანდნენ ბოლშევიკების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ჩეკამ გაამკაცრა ზედამხედველობა და იატა ქვეშა ქსელის გამოვლინება დაიწყო. 1922 წლის თებერვალში რამდენიმე თვით ელენე მაისურაძეც დააკავეს. ირაკლი ხვადაგიანის თქმით, დროთა განმავლობაში პოლიტიკური წითელი ჯვრის საქმიანობის გაგრძელება ორგანიზაციის წევრთა დაპატიმრების გამო შეუძლებელი გახდა.
ჩანს, რომ ისინი შემდეგ უკვე ეტაპობრივად ხდებოდნენ თვითონაც ტერორის სხვერფლი. ანუ ეს იყო მუდმივი ცირკულაცია, დახმარების საზოგადოება, მე თვითონ აპატიმრებდნენ, მე სხვები იკანებდნენ მათ ადგილს და ამან გაძლო დიდი ტერორის დაწყებამდე 1937 წლამდე, როცა უკვე ამ მასობრივმა ტერორმა ყოველგვარი ბაზა გაანადგურა პოლიტპატიმართა სოლიდარობის.
არადა პოლიტპატიმართა სოლიდარობის ბაზა საქართველოში ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის ბოლოდან არსებობდა. სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში შეიქმნა პოლიტპატიმართა დამხმარე ციხეების კომისია. 1905 წლის რევოლუციისა და რეაქციის დროს კი წითელი ჯვარი და რეპრესიების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დამხმარე კომიტეტები. 1905-1917 წლებში მოქმედებდა პოლიტპატიმართა და გადასახლებულთა დახმარების ქსელი. თავად პოლიტიკური წითელი ჯვარი კი დაეფუძნა სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ქალ და ორგანიზაციას. დავით ჯიშკარიანის პუბლიკაციის კიდევ ერთი ავტორის თქმით, როცა ჩეკამ აგენტურული დამუშავება და ძიება დაიწყო, გაუჭირდა ერთმანეთისგან გაემიჯნა, სად მთავრდებოდა პოლიტიკური წითელი ჯვარი და სად იწყებოდა სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ქალთა კომიტეტი.
რა თქმა უნდა, ისინი როგორც ძველი რევოლუციონერები ყველანაირ გზას იყენებდნენ. პროდუქტი, ფულის შეტანა, არსებობს სხვადასხვა ინფორმაციებიც, რომ მოსყიდვაც დავშოთ იგივე ციხის ზედამხედველების, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს იყო ძალიან მასობრივი დახმარება. იქიდან გამომდინარე, რომ მაშინ რეჟიმი ძალიან მკაცრად ექცეოდა მათ და თვითონ ვინც გარეთ იყო, მათაც არ ჰქონდათ ამის დახმარების საშუალება. ამიტომ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს რაღაც ტოტალური დახმარების ქსელი, თუმცა პატიმრების ყოფას, რა თქმა უნდა, ამსუბუქებდა. იმათ დაანგარიშებულიც კი ჰქონდათ, რა ჯდებოდა თითო პატიმრის შენახვა ერთი დღე ციხის პირობებში. და ეს უკვე საკმაოდ სოლიდური თანხები იყო. იქ დისკუსიებიც იყო, რომ საკმარისი ა თუ არა მათი მოქმედება.
დავით ჯიშკარიანმა და ირაკლი ხვადაგიანმა თითქმის ერთი წელი იმუშავეს არქივებში, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში, სადაც სისხლის სამართლის საქმეებში ეძებდნენ საჭირო მასალებს პოლიტიკური წითელი ჯვრისა და მისი წევრების შესახებ, თუმცა მკვლევარებს მოლოდინი გაუწვილდათ. იგივე განმეორდა საქართველოს ცენტრალური კომიტეტის არქივშიც. შედარებით გაუმართლად ეროვნულ არქივში, სადაც მოპოვებულ მასალებზე დაყრდნობით გამოიცა მოცემული პუბლიკაცია, რომლის მნიშვნელობაზე საუბრისას პროექტის ხელმძღვანელი ანა მარგველაშვილი ამბობს, რომ ისტორიის გაყალბების გამო ჩვენ საზოგადოებას მწირი და ხშირ შემთხვევაში არასწორი ინფორმაცია აქვს თავის უახლოეს წარსულზე.
ძალიან ხშირად გაგვიგია კრიტიკა, რომ საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ საქართველოში არანაირი წინააღმდეგობა რეჟიმის მიმართ არ არსებობდა, თქვათ გარდა 84 წლის აჯანყებისა და ესეთი გახმაურებული ამბებისა. და ჩემთვის არის ძალიან საინტერესო და ჩვენთვის ორგანიზაციის ეს ისტორია სწორედ იმიტომ, რომ აი როგორ არალეგალურად ასეთი ქსელი შეიქმნა, რომელმაც აი რომ ვინც გაეცნობა წიგს, ნახავ სოლიდარობის რამხრა მასშტაბზე არის აქ ლაპარაკი და როგორ თვითონ იკლებდნენ და ცდილობდნენ თავიანთი, როგორ თქვა, თანამოაზრეები გადარჩენას, რომელსაც იმ წუთას უჭირდათ ვთქვათ. და ამ ხრივ 30-იან წლებამდე მივყევით ჩვენ ამ კვლევას, ავსებს აი სწორედ ამ სიცარიელეს, რომ არ ვიყავით ჩვენ რაღაც სოლიდარული საზოგადოება. ეს ძალიან ხშირად გამიგია ასეთი დამოკიდებულება.
პუბლიკაცია „დაკარგული ისტორია: საქართველოს პოლიტიკური წითელი ჯვარი“ მომზადდა საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის „სოვლაბის“ მიერ. პროექტის „დაკარგული ისტორია“ მეხსიერება წინააღმდეგობასა და თანამშრომლობას შორის ფარგლებში. პროექტს მხარს უჭერს ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო, რომლის წარმომადგენლის შოთა პაპავას თქმით, საბჭოთა წარსულის გააზრება კვლავ რჩება ფონდის პრიორიტეტთა შორის.
სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ გონია, რომ ეს იქნება საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი, იმდენად რამდენადაც საბჭოთა წარსულის გადააზრება ზოგადად მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოებისთვის და განსაკუთრებით ისეთი ისტორიების, რომლებიც დაკარგულია შეიძლება ითქვას, და რო არა ისეთი ორგანიზაციები, როგორიც არის სოვლაბი, რომლებსაც მაქსიმალურად ვთვლით ჩვენ როგორც ორგანიზაცია, ანუ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი, რომ დაუჭიროთ მხარი, დაიკარგებოდა და მნიშვნელოვანი ნაწილია ჩვენი ისტორიის, ჩვენი საბჭოთა ისტორიის, ჩვენი უცნობი საბჭოთა ისტორიის. და აი ამის გამომზიურება პრიორიტეტულია ფონდისთვის და მე მგონი სასარგებლოა ქართული საზოგადოებისთვის.
მიუხედავად იმისა, რომ ქართული საზოგადოებისათვის საჭირო და სასარგებლოა, მსგავსი კვლევების ბედი დამოკიდებულია ცალკეულ კერძო ფონდებზე. სახელმწიფო ძალისხმევა კი ფაქტობრივად ნულის ტოლია. არადა, როგორც ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ამბობს, საქართველოს საბჭოთა ისტორიის ცოდნა უაღრესად მნიშვნელოვანია ქვეყნის განვითარებისთვის.
ერთი სერიოზული პრობლემა ისაა, რომ თითქოს და ინტერესიც არ იყო. ახლა ვთქვათ, ინტერესი გაჩნდა, მაგრამ აი ამ ინტერესს არც სახელმწიფო არ უდგას გვერდში და საკმაოდ რთული არის არქივებში მუშაობა, იმის მაგივრად, რომ არქივები ყოველ მხრივ ხელს უწყობდნენ კვლევართა მუშაობას ამ საკითხებზე, რადგანაც ისინი თითზე ჩამოსათვლელები არიან საქართველოში. პირიქით, რა ქვია, გარკვეული სიძნელეებს ხვდებიან და ეს არ არის მხოლოდ ფინანსური სიძნელეები. და რასაკვირველია, ჩემი აზრით ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არის სახელმწიფოს გააჩნია უზარმაზარი რესურსი უნივერსიტეტების სახით, მეტნაკლებად კვლევითი ინსტიტუტების სახით და ასე შემდეგ. და მე მგონია, სახელმწიფომ უნდა გამოიჩინოს ნება და სურვილი, რომ ჩვენი უახლოესი ისტორია, ეს არის საბჭოთა ისტორია, უფრო სერიოზულად იქნას შესწავლილი, ამას ხელი შეუწყონ.
ხელშეწყობის ნაცვლად არქივებში მომუშავე მკვლევარებს მნიშვნელოვანი თანხის გადახდა უწევთ ნებისმიერი საარქივო მასალის გამოთხოვის სანაცვლოდ. თუმცა ამგვარი სირთულეების მიუხედავად, სოვლაბის მკვლევარებმა მაინც შეძლეს და საზოგადოება შეატყობინეს ათასობით პოლიტიკური პატიმრის, დევნილისა და მათი ოჯახის წევრთა სიცოცხლის გადასარჩენად მებრძოლი თანამოქალაქეების სახელები, მათ შორის ელენე მაისურაძის, საქართველოს პოლიტიკური წითელი ჯვრის ორგანიზების ინიციატორისა და პირველი ხელმძღვანელისა, რომლის 1919 წლით დათარიღებული აქამდე უცნობი მოგონებებითა და დღიურით მთავრდება სოვლაბის მორიგი პუბლიკაცია. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. Radio Tavisupleba განაგზობს მოუწყებლობას. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4. We'll be right back.